Вось гэтая акцыя адбываецца якраз у межах нашых летніх эфіраў. Раней мы праводзілі падобныя сустрэчы са слухачамі ў музеі Максіма Богдановіча. Была падобная сустрэча, для нас яна вельмі важная, паколькі мы бачым тых, хто нас звычайна слухае. І я вельмі рады таму, што прыйшла велізарная колькасць людзей. Я быў уражаны той колькасцю, якая атрымалася, гэта больш за 100 чалавек. Да нас сюды прыйшло якраз недзе па чалавек 60-70. І паверце, мне было вельмі прыемна бачыць слухачоў розных узростаў. І я перакананы пасля гэтай сустрэчы, што канал культуры гэта вельмі прагрэсіўны канал, гэта вельмі перспектыўны канал, і падобныя сустрэчы неабходныя як для нас, каб зноў жа пазнаёміцца з аўдыторыяй, так і для тых, хто прызвычаіўся нас слухаць. Я думаю, што гэта акцыя не апошняя, таму сачыце за нашымі навінамі, і калі толькі пачуеце, што канал культуры зноў збірае сваю аўдыторыю, з задавальненнем далучайцеся.